à COREP, topé autorité congolaise et régulation et ba pharmacie et jumokano bongo ya kolongo la bakisi na wendi ya ba pharmacie na ekolo Congo démocratique pour la kolobela likambo yango pharmacien Gaston Delonde azali ko ebise biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwaki na bakisi nyoso ezaki retire na marché na OEP utilisation nango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024. Azwaki mokano yango na le 2 mai 2024.
Bakombo ya bakisi yango ezali bakisi nini soki tokoki koyeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza na baderive boye esalaka nini bamilango na ntango nini epi mabe na yango ezali nini soki opesa biso kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine don bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola zantac mpo na cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac bakomelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon na kotangela bino kombo scientifique yango te mpo ebele bayebi yango te ezali N-dimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki mosali kisi aretire awa pe acorep aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya acorep pe nazali koloba na kombo yake naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors, kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango orale. Donc ezali koloba na oyo bamelaka na munoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique. Ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant à finir car on a maquilla alors qui soit là et j'oublie de sa foi yango wana nde balongolaki yango na marché
matondo mingi na bino bayeba so bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi